Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 23 dekabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnon var. Ozodlikka bog'langan telekommunikatsiya muhandisi 14 yillik abonent agar qaytsa MTS uchun raqobat og'ir bo'lishini aytmoqda.
Isel bilan Beeline ham hozir katta ishlar olib boryapti. Biladi shu. MTS qaytishi mumkin, yana abonentlar ketib qolmasligi uchun harakatini qilishyapti ular ham.
Erkin mikrofonga bog'langan Qo'qonlik tinglovchi haqqini talab qilgan hamisha g'olib deya o'z tajribasini so'zlab berdi.
Klassik bu kasrishga qo'yishga hech kimda haqqi yo'q. Bu mening mulkim dedim. Hech kim menga ta'zim ko'rsatayotgan yo'q.
Pokiston shimol-g'arbida sodir etilgan yirik xudkush hujumida 9 kishi o'ldi va mamlakatda bir kunlik motam e'lon qilindi. Shu va boshqa mavzudagi lavhalar bilan birga bugun Islom va musulmonlar eshitirishini ham tinglaysiz. Unda internet tarmog'ida eng ko'p tinglanayotgan o'zbek imomlarining ma'ruzalari haqida gap boradi.
Ya'ni Alloh taolo o'zini dargohiga mehmon qilib chaqirgan bugun bu mehmondorchilikda hosil bo'layotgan savoblarni bilganingizdek.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Rossiyalik bolalarni amerikaliklar asrab olishini taqiqlaydigan qonun loyihasini qo'llayotgan rossiyalik deputatlarga AQSh hukumati sanksiyalar joriy etishini talab qilgan petitsiyani qo'llab 32 mingdan ortiq elektron imzo to'plandi. Oq uy 25 mingdan ortiq odam imzo chekkan har qanday petitsiyani 30 kun ichida ko'rib chiqishga va'da bergan. Mazkur petitsiya rus tilidagi ijtimoiy elektron tarmoqlar orqali faol targ'ib qilinmoqda. Amerikaliklar rossiyalik bolalarni asrab olishini taqiqlashni nazarda tutgan qonun loyihasi o'tgan haftada Dumada muhokamadan o'tgan. Rossiyadagi siyosiy muxolifat va aksar odamlar qonun loyihasini tanqid qilgan. Mazkur hujjat Federatsiya kengashida 26 dekabr kuni ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Hindiston politsiyasi 16 dekabr kuni tibbiyot institutining 23 yashar talabasi avtobusda bir guruh shaxslar tomonidan zo'rlanganiga qarshi ikkinchi kun o'tkazilayotgan norozilik namoyishini tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv sepadigan qurollar qo'lladi. Namoyishchilar talabani zo'rlab, keyin uni va o'rtog'ini yurib ketayotgan avtobusdan irg'itib yuborganlikda ayblangan 6 shaxs o'lim jazosiga hukm etilishini talab qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, zo'rlangan qiz hozir og'ir ahvolda Dehli kasalxonasida yotibdi. Yakshanba kuni Ichki ishlar vaziri Sushil Kumar hukumat kam uchraydigan zo'rlash jinoyatlari uchun o'lim jazosi qo'llash masalasini ko'rib chiqayotganini aytdi. O'zbekistondagi aloqa operatorlari 2013-yilda 74 million 790 ming dollarlik investitsiyani o'zlashtirishni rejalamoqda. Investitsiya dasturiga muvofiq Unitel va Beeline shirkatlari GSM tarmog'ini rivojlantirishga 48 million AQSh dollari sarflashni rejalamoqda. UzDailyUz internet nashri xabariga ko'ra, kelasi yil Ucell shirkati GSM standart tarmog'ini texnik va texnologik jihatdan rivojlantirishga 20 million dollar sarflashni rejalagan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Misrning musulmon birodarligi harakati mamlakat yangi konstitutsiyasi bo'yicha o'tkazilgan referendumning dastlabki natijalarini e'lon qildi. Unga ko'ra, referendumda ovoz berganlarning 64% yangi konstitutsiya loyihasini qo'llab-quvvatlagan. Referendumning yakuniy ikkinchi bosqichi shanba kuni o'tkazilgan edi. Muxolifatdagi Milliy qutqarish fronti referendumda qatnashgan fuqarolar yangi konstitutsiya loyihasini ma'qullaganini tan oldi. Referendumning 15 dekabr kungi birinchi bosqichida fuqarolarning 57% yangi konstitutsiya loyihasini yoqlab ovoz bergan. Referendumning rasmiy yakuniy natijasi bir necha kundan keyin e'lon qilinishi kutilmoqda. Afg'oniston poytaxti Kobul markaziga yaqin joylashgan bozorda katta yong'in ro'y berdi. Falokat oqibatida talafot ko'rilgani xabar qilinmadi, ammo o'nlab do'kon va rastalar yonib kul bo'lgani aytilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, yong'in sodir bo'lgan bozorga yaqin joylashgan Kobulning valyuta almashtirish markazi evakuatsiya qilingan, nosoz elektr asbobidan foydalanilgani sababli ro'y bergani taxmin qilinayotgan yong'inni o'chirish uchun NATO va Afg'oniston armiyasining o't o'chirish brigadalari chaqirilgan. Xabarlarga ko'ra, yong'in bozor yongan bozor Afg'oniston prezident saroyi va hukumat idoralaridan taxminan 1 kilometr narida joylashgan. Afg'oniston shimolida o'zbek siyosiy faollaridan biri o'ldirildi. Bu haqda Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
General Abdurashid Do'stum rahbarligidagi Afg'oniston milliy islomiy harakati faollaridan G'aybullo shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi Xoryo viloyatiga qarashli Shirintagob tumanida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilib nobud etilgan. Hodisada uning o'g'li ham qatl etilgan. Afg'oniston milliy islomiy harakati rahbariyati ushbu qotilona hujum toliblar tarafidan amalga oshirilganini iddao qilgan, ammo toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida aksilamal bildirmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan edi. BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahtar Brahimi Damashqqa jo'nab ketdi. Livan rasmiylariga ko'ra, Brahimi Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan uchrashish maqsadida yakshanba kuni Bayrut shahridan Suriya poytaxtiga uchib ketdi. Brahimi shu paytgacha Damashqqa to'g'ri uchib borgan, so'nggi kunlarda Suriya poytaxtidagi aeroport yaqinida shiddatli janglar davom etayotgani bois xalqaro hamjamiyat vakili Bayrut orqali uchishga majbur bo'lgan. Iroq g'arbida minglab namoyishchi Iroq bosh vaziri Nuri al-Malikiga norozilik bildirish uchun Suriya va Iordaniyaga olib boradigan katta avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Sunni mazhabidagi moliya vaziri Rafiya al-Issavning 10 nafar tan qo'rchisi shu oy boshida terrorizmga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingani mazkur mintaqada yashovchi sunni musulmonlar g'azabini qo'zg'agan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
O'zbekistondagi aloqa operatorlari 2013-yilda 74 million dollarlik investitsiyani o'zlashtirishni rejalamoqda. Investitsiya dasturiga muvofiq Unitel va Beeline shirkatlari GSM tarmog'ini rivojlantirish uchun 48 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'ni sarflashni rejalamoqda. Bu haqda UzDailyUz internet nashri xabariga ko'ra, kelasi yil Ucell shirkati GSM standart tarmog'ini texnik va texnologik jihatdan rivojlantirishga 20 million AQSh dollari miqdorida mablag' sarflashni rejalab turibdi. Ayni paytda Uzbektelekom Uzbektelekom shirkati ham 6 milliondan ortiqroq mablag'ni o'sha texnologiya sohasining mintaqalarida va O'zbekistonda rivojlantirish uchun rejalamoqda. 2 yilga mo'ljallangan mazkur loyihaning umumiy qiymati 18 million dollarni tashkil etadi. Demak, O'zbekistonda hozirda MTS O'zbekiston shirkatining faoliyati to'xtatilgandan so'ng butun mijozlari soni kutilmagan darajada ortib ketgan ikkita shirkat asosan Beeline va Ucell xizmat sifatini oshirishga maksimum urinmoqda. Shu kunlarda Ozodlik tahririyatiga bog'langan telekommunikatsiya sohasi muhandisi ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchi MTS shirkatini 14 yil davomida xizmatidan foydalanganini aytar ekan, yangi yildan so'ng ushbu shirkatning O'zbekistonga qaytishiga umid bildirdi va uning aytishicha, agar bu shirkat yana O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa, uning uchun raqobat nisbatan og'irroq bo'ladi. Hozirda O'zbekiston Beeline va Ucell shirkatlarining respublika bo'ylab o'rnatilgan texnik uskunalarni modernizatsiya qilish jarayonini kuzatayotgan muhandis bilan suhbatimizni tinglashga taklif qilamiz.
Chunki MTS qamrovi yaxshi edi-da, misol uchun antennalari bor edi, yaxshi edi, qamrov yaxshi edi, muammosiz bo'lar edi. Hozir misol uchun men Ucell'dan foydalanayapman, Beeline'dan foydalanayapmiz. Ularning qamrovlari unchalik ham yaxshi emas, lekin ba'zida muammolar bo'lib turadi. Keyin mana bu elektr energiyaning uzilishlarini juda uzilishlar ko'p bo'lyapti. O'sha sababli rayonlarda o'rnatilgan, misol uchun, antennalar ishlamay qolyapti. To'g'ri, avtonom istochniki pitaniyalari bo'ladi, avtonom pitaniya energiya manbalari bo'ladi. U avtonom energiya manbalari ham akkumulyatorlari balki eskidi, shuning uchun balkim bir soat ishlab keyin o'chib qoladi. Lekin hozir Beeline bilan Ucell ko'p abonentlar o'tgani uchun Beeline bilan Ucell tariflarini ham juda o'zgartirdi. Har kuni misol uchun abon platani qo'ydi hamma tarifiga. Ilgari hamma tarifida abon platasi yo'q edi. Hozir bir kunda telefon qilsangiz, qilmasangiz 2 sent uradi. Ba'zida tushunmay qolasiz, shunchalik shotingizdan pul tez ketadi, o'zi tushunmay ham qolasiz.
Endi qarang, aka siz telekommunikatsiya sohasida mana mutaxassisman deyapsiz. U texnikasi qanaqa edi? MTS texnikasi, masalan, umuman chetdan olib qaraganda Beeline'lardagiga nisbatan jam mo'shnimidi shunchalik?
Yo, endi asosan birinchi navbatda endi u qamroviga bog'liq GSM standartida edi i ular hamisha o'zlariga yaxshi ishlash uchun abonentlarni jalb qilish uchun ular modernizatsiya ishlarini olib borardida MTS. Har bir misol uchun hozir telekommunikatsiya eng rivojlangan sohalardan biri-ku. 10 yil oldingi kompyuter qanday, hozirgi kompyuter qanday farqini bilasiz. Xuddi shunday GSM'ni ham har xil modifikatsiyalari chiqargan ekan, ular modernizatsiya qila boshladi. Endi misol uchun
yana ham sodda tushuntirsam, mana aytyapsiz, qamrovi katta deyapsiz viloyatlarda.
Antennalarda, o'sha antennalar qamrovi o'sha hamma rayonlarda o'rnatilganida, ularda akkumulyatorlar ham ishlab turar edi. Endi oxirgi paytlarda ularda ham akkumulyatorlar eskirganmi? Oxirgi paytlarda ancha sus bo'lib qolgandi lekin. Chunki rayonlarda elektr energiya praktikasi yo'q hisob-kitob bilasiz-ku. Misol uchun hozir Beeline bilan Yusulni ham ular modernizatsiya qilish yo'liga kirdi. Chunki ilgari ular abonentlari kam edi, hozir MTS'dan ko'p abonent Yusul bilan Beeline'ga o'tdi. Shu hozir katta bo'lyapti. Ular tariflarda aytdim-ku, har bir tarifida abon plata bor. Bu degani katta pul degani. Mana bu har bir gaplashganimizga ham tariflarni ba'zida tushunmaymiz. Ba'zida 1 sent oladi, ba'zida 2 sent oladi. Avval men Yuselni adashmasam gap tarifida edim. 1 minutiga 1 sent olish kerak edi. Men bir marotaba e'tibor qildim, 1 minutiga 2 sent olyapti.
Endi qarang, MTS yangi yildan keyin qaytadi degan gap bor. Siz mana 14 yil pashti foydalangan ekansiz O'zravitan xizmatidan. Agar ertaga u qaytsa, ishini tiklasa, siz yana o'tasizmi MTSga yoki qolasizmi ham kompaniyalarda?
Albatta o'tib ko'raman, chunki MTSda ham oxirgi paytlarda men 1-2 marotaba borganimda ularda ham akkumulyator batareyalari, dizel generatorlarida muammolar borligini sezgan edim, ko'rgan edimda. Rayonda ko'p svet elektr energiya o'chgandan keyin ba'zida o'sha MTSni ham antennalari ishlamay qolar edi. Bilasizmi, agar o'sha muammolar hal bo'lsa, sizlar yaxshi bo'lsa, albatta o'taman. Yusel bilan Beeline ham hozir katta ishlar olib boryapti. O'sha narsani ular ham biladi, shu erta MTS qaytishi mumkin, yana abonentlar ketib qolmasligi uchun harakatini qilishyapti ular ham.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan telekommunikatsiya sohasi muhandisi bilan suhbat edi. Unga ko'ra, O'zbekistondagi mobil aloqa bozorining giganti bo'lgan MTS O'zbekiston shirkati faoliyati to'xtatilgan ortidan mijozlari misli ko'rilmagan darajada ortib ketgan ikkita shirkat Beeline va Yusel xizmat sifatini oshirishga maksimum urinmoqda va bunga erishmoqda ham. Ushbu muhandisning so'zlari xulosasiga ko'ra, MTS shirkatining bir muddat yopilgani va agarda uning ishi qayta tiklangan, yangi yildan so'ng yana qayta tiklanadigan bo'lsa, bu O'zbekistondagi mobil aloqa xizmatining oshishigagina xizmat qiladi demoqda. Ammo hozircha MTS O'zbekiston shirkatining faoliyati qayta tiklanadimi yo'qmi bu noma'lum, ammo biroz muqaddam MTS shirkatining viloyatlardagi bo'limlaridan biri yangi yildan so'ng ish boshlashga hozirlik ko'rayotgani, shu kunlarda rasman ishlamayotgani haqida so'zlaganida MTS shirkati bu boradagi har qanday ma'lumotlarni hozircha sharhlashdan bosh tortmoqda. Moskvaga qilingan ikkita yirik Rossiya delegatsiyasining safaridan so'ng ham bu borada O'zbekistonning xulosasi oshkor bo'lmay qoldi, ammo O'zbekistondagi mustaqil jurnalistlar, jumladan hukumat doirasida o'zining ishonchli manbalarga egaligini aytib keladigan mustaqil nashr internet uzmetronom.com internet nashrining muharriri Sergey Yishkov bu borada bir qarorga kelingani, ya'ni MTS shirkati ishini qayta tiklashi mumkinligi, biroq qachon ekani hozircha noma'lum qolayotganini aytgan edi. Demak, bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz aziz tinglovchi. Hozir esa qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz boshqa mavzu bilan davom etadi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Ozodlik eshitirishlarini tinglab boring aziz tinglovchi. Demak, bizning eshitirishlarimizni internetdagi ozodlik.org veb saytida tinglashingiz mumkin, Facebookda ham tinglashingiz mumkin, YouTubeda ham tinglashingiz mumkin. Marhamat, kundalik voqealarni biz bilan birga ushbu to'lqinda hamda internetda kuzatishda davom eting. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. BMT
UEFA Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahdar Brahimi Damashqqa jo'nab ketdi. Livan rasmiylariga ko'ra, Brahimi Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan uchrashish maqsadida yashanba kuni Bayrut shahridan Suriya poytaxtiga uchib borgan. Iroq g'arbida minglab namoyishchi Iroq bosh vaziri Nuri al-Malikiga norozilik bildirish uchun Suriya va Yordaniyaga olib boradigan katta avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Sunni mazhabidagi moliya vaziri Rafiya al-Issavning 10 nafar tan qo'riqchisi shu oy boshida terrorizmga aloqador ayblovlar bilan hibsga olingani mazkur mintaqada yashovchi sunni musulmonlarning g'azabini qo'zg'agan edi. Rossiyalik bolalarni amerikaliklar asrab olinishini taqiqlaydigan qonun loyihasini qo'llayotgan rossiyalik deputatlarga AQSh hukumati sanksiyalar joriy etish talab qilgan petitsiyani qo'llab 32 mingdan ortiq elektron imzo to'plandi. Oq uy 25 mingdan ortiq odam imzo chekkan har qanday petitsiyani 30 kun ichida ko'rib chiqishni va'da qilgan. Hindiston politsiyasi 16 dekabr kuni tibbiyot institutining 23 yashar talabasi avtobusda bir guruh shaxslar tomonidan zo'rlanganiga qarshi ikkinchi kun o'tkazilayotgan norozilik namoyishini tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv sepadigan qurollarni qo'lladi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hozir esa xalqaro mavzudagi bir lavha. Pokistonning shimoli-g'arbiy mintaqasida amalga oshirilgan xudkush hujumida 9 kishi, jumladan viloyat hukumati vaziri Bashir Billur halok bo'ldi. Pokiston hukumati yakshanbani mamlakat bo'ylab motam kuni deb e'lon qildi. Hujum uchun mas'uliyatni mahalliy toliblar o'z zimmasiga olgan. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon.
Pokistonning shimoli-g'arbiy mintaqasida amalga oshirilgan xudkush hujumda o'lganlar soni 9 kishiga yetdi. Ular orasida viloyat hukumati vaziri Bashir Billur ham bor. Billurga tibbiy yordam ko'rsatgan shifokor Arshod Javod Ozodlik muxbiriga bularni aytdi.
Aga cevallono, aga critically illo, aga shokkio, o sayna xastralagya va re harakatnako.
Bashir Billur kasalxonaga olib kelinganda juda og'ir yaralangan shok holati dedi. U nafas olmayotgan va yuragi urishdan to'xtagan, qon bosimini aniqlash imkonsiz edi. Hujumda 9 kishi o'ldi, 17 odam jarohat oldi. Ulardan 3 nafari og'ir ahvolda, dedi kasalxona shifokori. Xudkush hujum munosabati bilan yakshanba kuni Pokistonda bir kunlik motam kuni e'lon qilindi. Bashir Billur yakshanba kuni dafn qilindi. Haybar Paxtunxva viloyatini boshqarib kelayotgan Avomi Milliy partiyasi shanba kuni o'z yig'ilishini tugatayotgan paytda xudkush shaxs o'zini portlatgan, hujum uchun mas'uliyatni pokistonlik toliblar o'z zimmasiga oldi. Xudkush hujumda asosiy nishon Bashir Billur bo'lgani taxmin qilinmoqda. Shanba kungi voqeadan keyin so'zlagan Pokiston bosh vaziri Rajab Parvez Ashraf Billurning jasoratini olqishladi. Biz Bashirning jasorati, tashabbusi va shijoatkorligidan faxrlanamiz. Men hozirgina Haybar Paxtunxva bosh vaziri bilan telefon orqali so'zlashib, butun mamlakat u bilan birga ekani va Haybar Paxtunxva viloyati hukumatining terrorizmga qarshi olib borayotgan kurashi biz uchun sharaf masalasi ekanini aytdim. Viloyat hukumatiga qanday yordam lozim bo'lsa, federal hukumat istalgan paytda kerakli yordamni ko'rsatishga tayyor ekanini aytdim, deya bayonot berdi Raja Parvez Ashraf. Pokiston bosh vaziri xudkush hujum qurboni bo'lgan Blurni shahid deb mamlakat bo'ylab bir kunlik motam e'lon qildi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori esa Blurning o'limini mamlakat uchun katta yo'qotish deya baholadi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, 69 yoshdagi Bashir Billur Avomi Milliy partiyasining atoqli yetakchilaridan biri bo'lgan. Haybar Paxtunxva viloyatini qariyb 1 yildan beri boshqarib kelayotgan dunyoviy qarashdagi Avomi Milliy partiyasi islomiy isyonchilarga qarshi ayovsiz kurash olib borayotgan edi. 22 dekabr kuni pokistonlik toliblarning matbuot kotibi dunyoviylik tarafdori va islomga qarshi bo'lgan shaxslar, jumladan siyosatchilarga qarshi hujumlar uyushtiradigan maxsus xudkushlar guruhi tayyorlanganini aytdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hozir esa aziz tinglovchi, sizni erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Demak, yakshanba kunida ozodlikka bog'langan tinglovchilarimiz orasida Toshkent shahridan bog'langan keksa yoshli tinglovchi Tohir aka ham bo'ldi. U kishi 2013 yilda ozodlikda huquqiy mavzudagi eshitirishlarni hozirlasangiz degan taklifni tilga oldi. Ayni paytda u ozodlik onlaynning so'nggi sonida o'rtaga tashlangan savollardan biri, ozodlik radiosining 2012 yilgi faoliyatini qanday baholaysiz degan savolga ham javob berib o'tishni istadi.
Birorta odamdan shu radioda eshitmadim. Bu O'zbekiston, O'zbekistonda bo'layotgan informatsionniy vakuumni to'ldirib turibsizlar sizlar. Hozir shuni hech kim aytmayapti-da. Sizlarni bu hamma matbuotimiz maqtovdan nariga o'tmaydi-da. Shu O'zbekiston misol uchun aytmayotgan narsalarni eshitib turibsizlar. Hali bir xillari sizlarga radioda eshitdim-da, hali bug'vo degan narsalarni gapirishyapti. Hozirgi odamlar ham juda haligi nima desam bo'ladi, o'qimishli, tushunarli, zani davlatimizda shu baland minbardan chiqib gapiraverishadi.
Endi aka, nima masalalarda eshittirish qilishimizni xohlaysiz? Takliflaringizni ham ayting, shuncha yildan beri eshitayotgan bo'lsangiz.
Asosan shu huquqiy masalalarda, bu bizning xalqimizning haq huquqlari toptalanadi-da har doim. Keyin bu hukumatimiz bilan xalq orasida juda katta chuqurlik paydo bo'ldi-da. Umuman xalq bilan davlatimizning ishi yo'q.
Demak, bu tinglovchimiz Toshkentdan bog'langan keksa yoshli Tohir aka edi. O'zbekistonda hukumatning hukumat institutlari bajarish kerak bo'lgan funksiyalar va xalqning bu boradagi asosiy huquqlari haqida ko'proq eshitirish hozirlashimizni so'ramoqda. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqanddan bog'langan. U kishi 2013 yilda ko'proq tarbiyaviy, ma'rifiy eshitirishlarni tayyorlasangiz degan taklifni o'rtaga tashladi.
Taklif ko'proq shu odob axloqqa oid bo'lsa degan bo'lik bor edi. Chunki hozir juda shu muammo meni yaxshilash qishloqlarda juda ham lik bo'lib ketyapti.
Konkret misol keltiring, endi odob axloq degan zona juda katta bir anaqada bu.
Misol shu ota-onaga munosabat, xotin, oilaga munosabat.
O'zbekiston rasmiy nashri, O'zbekiston televideniyasi asosan shu mavzularda menimcha ko'rsatuvlar beradi. Yetmaydimi u?
Birinchidan, hozir qishloqlarda sezil degan narsa mutlaqo yig'ishtirilgan. Bu bir. Ikkinchidan, juda ham sayoz bolalarga ta'sir qilmaydi. Juda ham zamonaviy emas demoqchimanda. Qandaydir bir o'sha mana masalan nomlar haqida berdilaringiz-a? Bozilqori, domla, misol uchun o'shalarni qarang, shunday hayotda o'sha Ulug'bek qori ibratli bu odam biz o'shalarni mavzusini eshitganmiz salkam bundan 10 yillar oldin. Ko'proq shu imomlardan eshitganmizda juda ham foydali demoqchimanda.
Ha, demak siz ko'proq shu diniy ma'rifiy eshitirishlar demoqchisiz-da?
Endi masalan biz diniy odamdan eshitganmiz. Balkim sizlar boshqacha bir yo'llarni toparsizlar. Oddiy ovqatlanish, kiyinish biz endi musulmonlarmiz, xohlaymizmi yo'qmi ba'zi bir odoblar, ibo, hayo degan narsalar. Hozir endi qizlarning yurishini ko'rib uyalib ketasiz endi bu qizlar shunaqangi kiyimlar kiyadi, ko'chada yurishga odam tortsa, yo bir farzand, bir qizingiz bilan.
Demak, bu Samarqanddan bog'langan va ismini oshkor qilmagan tinglovchimizning fikr mulohazalari edi. O'zini Toshkentdagi oliy o'quv yurtlarini yakunlayotgan talabalardan biri Nodirjon deb tanishtirgan navbatdagi tinglovchimiz esa O'zbekistonda ism familiyalar borasidagi o'z fikr mulohazalarini bildirdi. U ko'p yillardan buyon ism va familiyasini o'zbekchalashtirish, ya'ni familiyasidagi ov qo'shimchasini olib tashlash uchun harakat qilayotgani, ammo bu urinishlari natija bermayotganini ham so'zlab berdi.
Qorbobo, qorqiz o'zbek bolalariga kerakmi degan savol o'rtaga tashlandi va iddaoga ko'ra mentalitetimizga, ma'naviyatimizga ular yot narsalar ekan. Demakki, madaniyatu ma'naviyatimizga yot narsalar, chetdan kirib kelgan narsalar salbiy ta'sir qilar va jamiyatdan ular tozalanishi kerak bo'larkan, o'z-o'zidan boshqa savollar ham tug'ilib qolarkan. Misol uchun, uylanishdagi zakit marosimichi har kun, har soat, yil 12 oy davom etadi. Bu ham qorboboning yurtidan kirib kelgan. Yoki bo'lmasa, na tarixan va na milliy jihatdan bizga bog'liq bo'lmagan sovet zamonidan qolgan ism sharaflarimizdagi ruscha qo'shimchalar, O'vich, ya'ni falonchiyev, falonchiyevich bo'lgan gibrid familiyalarchi. Bu ma'naviyatimizga, madaniyatimizga to'g'ri keladimi? Asl milliy ism sharaflarimizni har bir yigit qiz domlanicha o'qiyotgan paytda so'ratish paytida eshitarkan xolos. Undan keyin qaytib eshitmaydi.
Siz o'zbekona o'qiganmisiz hujjatingizni?
Uchramagan joyim qolmadi, murojaat qilmagan joyim qolmadi. Ular aytyapti, haligi o'rischa aytganda o'chisi va falonchi pistonchi o'g'il deb yozamiz, ammo lekin o'sha o'g' degan joyi qoladi deyapti. Urug'u baribir o'sha gibrid familiyaga, ya'ni falonchi yigitga bo'ladi. Ixtiyor ularda basligi va bunga alohida bir qonun qabul qilinmagani ularni qo'lida basligi, albatta ularda ayb yo'q to'g'ridan.
Qonunga binoan o'sha ovni olib tashlash uchun bitta yangi qonun qabul qilinish kerak ekanmi?
Ha, eng zo'r, eng ajoyib millat kutgan qonun bo'lardi deb o'ylayman menimcha.
Demak, Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birini yakunlayotgan talaba Nodirjonning fikr mulohazalari edi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qo'qondan bog'langan va o'zini Ergash Qo'shmatov deb tanishtirgan tinglovchi. U kishi kuni kecha ozodlik to'lqinlarida havoga uzatilgan gaz va elektr taqchilligi to'g'risidagi eshitirishimizda g'allarollik tinglovchi tomonidan bildirilgan fikr mulohazalarga e'tiroz bildirar ekan. Haqqini talab qilgan odamlarning O'zbekistonda muvaffaqiyatga erishishi haqidagi fikrlarini o'z misolida so'zlab berdi.
O'sha ayollar norozilik bildirib gaz yetishmasligi sohasida chiqishgan. Misolga hozir gaz yetish gazni ta'min etilishi yaxshilanganligi sohasida xabar berildi ozorlikda va xursand bo'ldim. Mani asosan e'tirozim haligi g'alla arorlayonidan ozorlikni faol mushtarisiga men e'tirozimni bildirmoqchi edim. Plastik kartadan pul ishlab qolgan, misolga bundan tashqari oylikdan gaz pul ishlab qolgani sohasida gapirishdi. Bu yerda u kishi yana o'sha eski gap. Mana misolga shu Qo'qonda ham bu narsa bo'lgan. Gazni pulini mandan ham ishlab qolishdi. Keyin haligi plastik kartadan ham menga pensionerman olib qolmoqchi bo'lishdi. Men aytdimki, meni pulimni plastikni kartochkaga qo'yishga hech kimda haqqi yo'q. Bu mening mulkim. Mulkim dedim. Hech kim hech narsa menga ta'zihan ko'rsatayotgan yo'q, hech kim nima qilayotgan yo'q. Ya'ni xullasi men pensiyam deyam, naqd pul olyapman. Nima uchun ular plastik kartochkaga pulni o'tkazib, shikoyat qilishadi ozodlikka? Pulining ushlab qolishga ruxsat berishadi. O'sha hollarda ham takrori bo'ladi. Men prokuraturaga yozib beraman dedim agar nima qilsa.
Demak, bu ozodlikning erkin mikrofoniga Qo'qondan bog'langan keksa tinglovchimiz edi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi nisonini shu bilan yakunlaymiz va eslatamiz, ushbu rukun ostida berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Aziz tinglovchi, endi esa e'tiboringizga ozodlik onlayn muloqotining navbatdagi soni uchun belgilangan mavzu haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz. Demak, navbatdagi muloqot uchun O'zbekistonda 2012-yilning eng muhim voqeasi qaysi degan savol tanlandi. Dushanba 24-dekabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 boshlanadigan jonli interaktiv muloqotda mana shu savolga javoblaringizni kutib qolamiz. Undan oldin esa tahririyat muhim deb topgan ba'zi voqealar haqida to'xtalmoqchimiz. 2012-yil iyulida yozda chaqna agar momo qaldiroq kabi Rossiyaning O'zbekistondagi shoba korxonasi O'zdun Robita kutilmaganda o'z ishini to'xtatishga majbur bo'ldi. Mamlakatdagi eng yirik mobil aloqa operatorining ishdan chiqarilishi 10 millionga yaqin o'zbekistonlikni mobil aloqasiz, internetsiz qoldirdi. 2012-yil davomida O'zbekiston prezidenti va hukumat rasmiylari mamlakatdagi ahvol haqida majlislar o'tkazish, hisobot va bayonotlar tarqatishda xorij rasmiylari, xususan AQSh general va admirallari, Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vaziri Katrin Ashtonlarni Oq saroy va Ko'k saroylarda qabul qilishda davom etdi. Bunda uchrashuvlarda ayrimlari mahsul o'laroq Toshkent Rossiya qanot ostidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqish haqidagi qaror qabul qildi va 19 dekabr kuni bu chiqishni rasmiylashtirishga erishdi ham. 2012 yil davomida nafaqat O'zbekiston, balki Rossiya va G'arb ommaviy axborot vositalari diqqat markazini ham otasidan ko'ra ko'proq o'ziga jalb qilishga muvaffaq bo'lgan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Toshkentda turli ko'ngilochar tomosha va sayllar o'tkazish, xorijlik san'atkorlarni shohona bazmlarda mehmon qilishni kanda qilmadi. Ayni paytda Shvetsiya va Shvetsariya prokurorlari bir necha ming chaqirim olisdagi O'zbekistonda qator shaxslar, xususan Gulnora Karimovaning G'arb banklari va ofshor hududlarida registratsiya qilingan shirkatlari vositasida noqonuniy topilgan, xususan otkat olish evaziga to'plangan yuzlab million dollarlarni yuganlikka aloqadorlikka oid gumonlarni maxsus o'rganishga kirishdi. Aynan shunday O'zbekistondan minglab chaqirim olisdagi Shved shaharchasida o'zbekistonlik taniqli imom Obid Qori Nazarovga suiqasd uyushtirildi. Uning boshiga otilgan o'q o'zbek rejimining jiddiy tanqidchisi ovozini o'chirishga muvaffaq bo'ldi. 22 fevraldan beri Obidxon Qori hanuz koma holatida yotibdi. Shved maxfiy xizmatlari yil davomida bu suiqasd bilan rasmiy Toshkent o'rtasida bevosita yoxud bilvosita aloqadorlik bor yo'qligini aniqlash kabi og'ir ish qarshisida qolmoqdalar. Demak, mana shunday hodisa larni ozodlik tahririyati sanab o'tar ekan sizga ba'zi savollar bilan murojaat qilmoqda. Katta hodisalarga uncha ham boy bo'lmagan 2012 yilda kuzatganingiz qaysi voqeani O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun eng muhim voqea deb bilasiz? Bu voqea sizning hayotingizga qanday ta'sir ko'rsatdi? Yilning eng mashhur, eng ko'p tilga tushgan shaxsi sizningcha kim bo'ldi? O'z shaxsiy hayotingizda 2012 yil qanday iz qoldirdi? O'qishga kirish, xorijga ketish, uylanish, farzandli bo'lish, yaqin odamlarni yo'qotish kabi voqealar yil davomida hayotingizda ro'y berdi. 2012 yilda O'zbekistonda bo'lishni orziqib kutganingiz, ammo amalga oshmagan voqealar qaysi? 2013 yilda o'z shaxsiy hayotingizda nimalarni o'zgarishi, nimalar bo'lishini orzu qilasiz? O'zbekistondachi. Demak, dushanba 24 dekabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali jonli muloqotga bevosita qo'shilib, mana shu savollarga oid o'z mulohazalaringizni bevosita bildirishingiz mumkin. Agar Skype manzillarimizga hozirga qadar qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat qilib Ozod Skype va Ozodlik Online manzillariga so'rov yuboring. Skype do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz esa dushanba kuni kechki payt Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadi. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Online.
Endi esa yakshanba dasturlari uchun Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'hkan tomonidan hozirlanadigan lavhalardan navbatdagisini taqdim etmoqchimiz. Afg'oniston Adliya vazirligi qoshida qonuniy ro'yxatdan o'tib ishlayotgan jami 4000 tashkilotdan 5tasi o'zbeklarga qarashli deya xabar qilmoqda Olim Ko'hkan. Bu tashkilotlar safida, ya'ni madaniy maishiy sohada faoliyat yurituvchi tashkilotlar safida o'zbeklarning yoshlariga qaratilgan faol madaniy jamg'armalar ham mavjud bo'lsa degan orzuda afg'onistonlik o'zbeklar so'zlab bergan fikr mulohazalarini hozirgi lahamzda tinglaysiz.
Ma'lumki, so'nggi 10 yil davomida Afg'onistonda siyosiy partiyalar hamda madaniy tashkilotlar faoliyat qilishlari uchun munosib shart-sharoitlar muhayyo etildi. Hozirgi kunga qadar yuzlab madaniy jamg'armalar tashkil etilib, mamlakat Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan. Bu orada Afg'oniston o'zbeklariga tegishli madaniy jamg'armalar soni o'ta oz. Ayrim afg'onistonlik o'zbek yoshlar mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etadigan o'zbek jamiyatida madaniy tashkilotlar va uyushmalar yo'qligidan noliydilar. Ularga ko'ra, bu masala Afg'oniston xalqi madaniy hayotida rivojlanish jarayoniga salbiy ta'sir o'tkazadi. Mazkur yoshlardan Muhammad Hasan to'lqin gapiradi.
Ma'lumki, har bir millatning til, farhang va adabiyoti rivojlanishiga asosiy zaminalarni u millatga tegishli madaniy va farhangiy jamg'armalar tashkil etadi. Afsuski, Afg'onistonda istiqomat qiladigan o'zbeklarga oid mana shunday madaniy va farhangi jamg'armalar soni oz. Shu sabab bizning Afg'onistonda yashaydigan o'zbeklarning o'sha tili, farhangi va madaniyati asosiy va o'sha kutilgan paymonada rivojlanmagan. Agarda bizga oid mana shunday madaniy va farhangi jamg'armalar yoki tashkilotlar ko'p bo'lsa, albattaki bizning tilimiz va madaniyatimiz rivojlanish uchun asosiy zamina bo'ladi degan fikrdaman.
Poytaxt Kobulda hayot kechiradigan boshqa bir o'zbek yigit Bashir Ahmad Afg'oniston o'zbeklari madaniyat parvar xalq bo'lishiga qaramay, so'nggi yillarda madaniy faoliyatlar mezoni o'zbek jamoatchiligida susaygan. U bu masalaga ayrim omillar sababchi ekanini aytadi. Afg'oniston o'zbeklari iqtisodi rivojlanmagani bu xalqning madaniy hayotida ham ijobiy o'zgarishlar ro'y bermaganiga sabab bo'lgan deydi Bashir Ahmad.
Menimcha ijtimoiy hamda madaniy tashkilotlarining davom topmagani yagona dalili iqtisodiy muammo. O'tgan davrlarda urush va bilimsizliklar ham sabab bo'lganki, madaniy va ijtimoiy harakatlar bo'lmagan.
So'nggi yillar afg'onistonlik o'zbeklar tomonidan qator madaniy uyushmalar tashkil etilib faoliyatga boshlagan, biroq turli omillar, jumladan moliyaviy imkonlar tanqisligi sabab mazkur jamg'armalar faoliyati to'xtab qolgan. Afg'onistonlik o'zbek yoshlar o'tgan tajribalardan foydalanib, bu to'g'rida qaytadan yangi amaliy qadamlar tashlashga jiddiy ehtiyoj borligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'ttiz oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 22 metr 13645 kilogerts, 19 metr 15265 kilogertslarda. Oqshom soat 21:00-22:00 qisqa to'lqin 31 metr 9540 kilogerts, 25 metr 11975 kilogerts, 41 metr 7550 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning ertalabki va oqshomgi eshitishlarini kuzatib boring. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Rossiyalik bolalarni amerikaliklar asrab olishini taqiqlaydigan qonun loyihasini qo'llayotgan rossiyalik deputatlarga AQSh hukumatining sanksiya joriy etishi talab qilingan petitsiyani qo'llab 32 mingdan ortiq elektron imzo to'plandi. Oq uy 25 mingdan ortiq odam imzo chekkan har qanday petitsiyani 30 kun ichida ko'rib chiqishni va'da qilgan. Hindiston politsiyasi 16 dekabr kuni tibbiyot institutining 23 yashar talabasi avtobusda bir guruh shaxslar tomonidan zo'rlanganiga qarshi ikkinchi kun o'tkazilayotgan norozilik namoyishini tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv sepadigan qurollarni qo'lladi. O'zbekistondagi aloqa operatorlari 2013 yilda 74 milliondan ortiq investitsiyani o'zlashtirishni rejalamoqda. Investitsiya dasturiga muvofiq Unitel va Beeline shirkatlari GSM tarmog'ini rivojlantirish uchun 48 million AQSh dollari sarflashni rejalamoqda. Misrning musulmon birodarligi harakati mamlakat yangi konstitutsiyasi bo'yicha o'tkazilgan referendumning dastlabki natijalarini e'lon qildi. Unga ko'ra referendumda ovoz berganlarning 64% yangi konstitutsiya loyihasini qo'llab-quvvatlagan. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtirdik. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Maktublaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Darvoqa agar qiziq xabarlar bo'lsa va uni ozodlik o'rganib aniqlik kiritishini istasangiz, bizga telefon raqamlaringizni ham qoldirishingiz mumkin. Biz sizga albatta bog'lanamiz. Tinglovchilarimiz bergan xabarlar ortidan hozirlanayotgan noyob muhim mavzulardagi lavhalarimiz esa www.ozodlik.org veb-saytiga peshma-pesh joylashtirib borilmoqda. Shu o'rinda biz bilan hamkorlik qilayotgan barcha tinglovchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni ham bildirib o'tamiz. Hozir esa aziz tinglovchi islom va musulmonlar eshitirishining navbati. Bugungi
eshitirishimizda biz o'zbek imomlari ruknini davom ettirib, shu kunlarda internet tarmog'ida ko'p tinglanayotgan imomlar haqida suhbatlashishga qaror qildik. Zero kundan kunga xorijga chiqib ketayotgan o'zbeklar orasida taqvolilari ham ko'p va ular orasida o'z yurtida tinglab boradigan juma namozlari ma'ruzalarini endi internetdagi imomlardan eshitayotganlari ham ko'p. Hozir internet orqali o'zbek imomlari ma'ruzalarini eng ko'p YouTube tarmog'ida tinglash mumkin va hozir ushbu portaldan yig'ilgan ayrim ma'lumotlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. YouTube tarmog'ida o'zbek imomlari qilgan o'zbek tilidagi ma'ruzalarni biz lotin harflari bilan o'zbek qori degan so'z bilan qidirib ko'rdik. Birinchi bo'lib Qosim qori deb taqdim qilingan toshkentlik imomning ma'ruzalari chiqib keldi. Juma namozlari, irimlar, Allohning mo'jizalari, taqvo va ibodat kabi mavzularda chuqur ilm hamda shiddat bilan qilingan ma'ruzalar O'zbekistonda Toshkent shahridagi masjidlarda yozib olingani ko'rinadi. Jumladan Qosim qorining juma namozida o'qigan ma'ruzalaridan biriga quloq tuting.
Assalomu alaykum, hurmatli ahli cemaatı müslümin, hürmetli azizler, kalplerde nuru iman, yüzlerdeki nuru feyiz, berekatlar bilen Allah'ın rahmetine ümit var bu pekigen, sizi bizlerine Allah Teala yerleksin, ozi dergahıdan naumit kaytarmasın, oğlan var ozini dergahıdan joy bergeni gel, elhamdülillah, rüştü hidayeti imanda terbiyat kılıp, ozini tanıtıp, bana şundayı mübarek dergahıdan joy bergeni gel, elhamdülillah. Qancha-qancha insonlar Alloh taoloni bu dargohiga kira olmaydilar. Qancha-qancha insoniyatlar shayton vasvasasidan zaharlanganlar. Insondan chiqqan shaytonlar bo'lmuş dahriylar ularni ko'plarini zaharlab mana shunaqa g'aflatda durlar. Ammo siz bilan bizni bu dargohga kelib, Alloh taoloni topib, shetti peshonalarimizni sajdaga qo'yib, Allohning nomi ulug'i Subhana robbiyal a'lo deyishimizni o'zi katta inoyat va Allohning rahmati. Buni qadriga yetmoqlik hali tangli qiyomatda na qadar oliy maqomda turganligingizni bilib qolasiz. Ya'ni Alloh taolo o'zini dargohiga mehmon qilib chaqirgan bugun bu mehmondorchilikda hosil bo'layotgan savoblarni bilganingizdek. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bir hadis berdilar. Agar mani ummatim bu jumada hosil bo'layotgan savoblarni bilganida edi. Ikkita oyog'i bo'lmasa qorni bilan emaylab kelardiki shuncha ulug' savobdan mahrum bo'lamanmi deb. Siz bilan bizni tanjonlarimizni salomat qilib rahmati mag'firatiga dargohiga yetkizganiga beadad alhamdulillah.
Qosim qorning ma'ruzalarida namozxonlarning ibodatni mukammal qilish, juma namozlarining fazilatlari hamda odob-axloq masallariga e'tibor beriladi. Bundan tashqari, Qosim qori islom ilmini imkon qadar sodda hamda kundalik hayotdagi oddiy hodisalarga qiyosan sharhlashga uringanini kuzatish mumkin. Biz bu video ma'ruzadan so'ng Qosim qorning o'zi haqida ham ma'lumot yig'ishga urindik. Bunda bizga toshkentlik olim Mo'tabar Ahmedova ko'makchi bo'ldi. Mo'tabar opa Qosim qorni yaqindan tanigan va muloqotda bo'lganlardan biri ekanini aytdi. Olingan ma'lumotga ko'ra Qosim qori ham ni ham dunyoviy ilmga ega bo'lgan, Moskva davlat universitetida arab tili hamda islom ilmi bo'yicha ilm olgan ulamolardan biri ekan.
Qosimxon taxminan hozir men aytaman, Obidxonlardan shunday kattaroq. Moskva Lomonosov universiteti qoshida sharshunoslik instituti bo'lgan. U Moskvada o'z sovet davrida bitirgan, buni hammasi sovet odamlari. Tub toshkali o'zi. Bi anaqa bu o'shatni bitirgan arab tili bo'yicha asosan arab tili islom bo'yicha va u betda hujrada ilm olgan. O'sha u yoqqa ketgunga qadar u yerda ilm olib bo'lgan.
Ya'ni Qur'on bo'yicha ilmi yaxshi ya'ni.
Qur'on bo'yicha ham meni tushunishimcha fiqh bo'yicha ham chunki u sovet davri paytida Ko'kaldosh madrasasida imom xatibligam qilgan, undan tashqari Ko'kaldoshni boshqargan ham, mudarrisligam qilgan o'sha payt. 92 yilgacha madrasani boshqardi. O'sha yerda imom xatiblik qildi. Qosimxonning Ko'kaldosh madrasasidan ketishini sababini hech kim bilmaydi. O'zidan boshqa hech kim bilmaydi, chunki u hech kim bilan muloqot qilmadi keyin. O'sha yillari Qosimxonning o'sha yerda masjidda imomlik qilayotganini eshitdim. Keyin sog'aldimki, u Qosimxon to'g'risida axborot deyarli yo'qoldi. Lekin men oxirgi marta xotinini vaqtli bo'lsa 6-chi, kech bo'lsa 8-chi yilda ko'rdim. Yaxshilar dedi. Yaxshilar, Xudoga shukr, yaxshilar. Yo'q, hech narsaga aralashmaydilar hozir dedi.
Ya'ni imomchilik ham qilmayapti deganda?
Yo'q, qilmaydilar. Masjidda deb eshitdim, desam, yo'q, allaqachon yig'ishtirib yuborganlar dedi, o'ydalar dedi. O'zlari o'z ishimdan ovoralar, o'zi qattiq ishlayaptilar, desam, uni aytmadi. tirikchilik o'tib turibdi dedi. Bo'ldi.
Endi qarang, opa, bu kishini men internetdagi kommentlarni o'qib chiqdimda, ilmsizlikda ayblashgan, boshqa degan, ba'zilar masalan, maqtashgan, juda zo'r nima, ta'sirli gapiradi.
Men qo'shilishim, maqtaganingiz qo'shilishaman, chunki u faqatgina nima emas, u dunyoviy ilm sifatida ilmni olgan. Bir Lomonosov universitetida o'sha paytda birovlar bitira olmas edi, kira olmas edi ham.
Toshkentlik olim Mo'tabar Ahmedovaning so'zlariga ko'ra, shu kunlarda Toshkentda istiqomat qilayotgan Qosim qori jamoat diqqatiga deyarli tushmayapti va buning boisi uning shu istakda ekandir. Ammo biz u kishi bilan bog'lanishga urinishda hanuz davom etyapmiz va u kishi bilan suhbatlashishga umid qilib qolamiz. Tarmoqda o'zbek imomlari qilgan o'zbek tilidagi ma'ruzalarni tinglash uchun biz lotindagi o'zbek qori degan so'z bilan qidiruv komandasini berganimizda chiqqan imomlardan ikkinchisi Fozil qori, Yosin qori o'g'lining ma'ruzalari bo'ldi. O'zbek imomlari ruknida biz avval Fozil qori haqida maxsus eshittirish tayyorlagan edik. Fozil qorini xalqqa tanitgan eng muhim jihati esa u kishining ma'ruzalaridir. Hozir u kishining internetda eng ko'p tinglangan ma'ruzasidan bir parchani eshittirishga qo'yamiz.
Ko'rib qo'ymani, topganimmi degandek qilib yediradi-yu onasini bitta dori topki bolam desa bir oy o'tib ketadi, dori qog'ozi yo'qotib yuboradi ham. Lekin bir ishi tushsa qori xayrini bajaradigan og'aynisi topib ber desa bir ikki soat ichida topib keladi. Chunki uni ham ishi unga tushadi. Onalar xorlanib, oshna og'aynilar azizlanganda, otaga jafo ko'payganda o'g'ildan qiyomat belgisi.
Fozil qorining Sergeli shahridagi Qumariq masjidi imomi bo'lib yurgan kezlardagi ma'ruzalarida qator ijtimoiy muammolar ham tilga olingan. Ulardan biriga quloq tuting.
Varatafatil asvatu fil masajid. Masjidlarda masala talashib, yoqalardan ushashib to'palanlar bo'lganda, ovozlar baqirilib to'palanlar bo'lganda, va kana za'imul qavmi arzalahum. Eng past haromdan xazar qilmaydigan, namoz o'qimaydigan odam odamlarga rais mahalla boshi bo'lganda payg'ambarimizning so'zlari bu 14 asrlik so'z qavmga benamoz harom halolni farqiga bormaydiganlar bosh bo'lganda bu ham bir oxir zamonning belgisi ekandi.
Fozil qori Yosin qori o'g'li 80-chi yillar oxirida Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi Qumariq masjidida imomlik qilgan kezlardan boshlab ma'ruzalar el orasida qo'lma-qo'l bo'lgan ilk yirik o'zbek imomlaridan biridir. U kishini yaqindan tanigan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Fozil qorini shunday xotirladi.
Ko'proq ota-onani qadri, farzand tarbiyasi, bolalaringni tarbiya qilinglar, yoshligidan bir vijdonli, iymonli, ixlosli qilib tarbiya qilinglar deb ota-onalarni ham tanqid qilardi. Ularga ham o'g'itlarini berardi. Bolalarga bo'lsa, farzandlar, qarindosh urug'lar shu bir-biriga bo'lgan mehr oqibati to'g'risida ko'p gapirar edi, biram rivoyatlarni keltirar edi. Xohlasangiz bitta rivoyatini aytib beraman. Bir kun bir katta marosimda tug'ishgan aka-uka opa singillarni bir-biridan arazlashib dushman bo'lib yurishlarini to'g'risida gapirib turib aytdiki, men Ziyoddin qorikamdan eshitganman, bir ma'ruzalarida masjidda juma kuni aytib qoldilarki, Fir'avn suvga g'arq bo'lgandan keyin, joni uzilgandan keyin iblis shayton kelar ekan uni oldiga. Men Xudoni dargohidan quvilgan eng mal'un badbaxt mavjudot men edim, mana endi sanam ikki kishi bo'ldik deb yoniga kelgan ekan. Shunda Fir'avn so'ragan ekanki, bizdan ham badbaxtroq insonlar yo'qmi deganda, bilasanmi degan, shayton juda ilmli bo'lganda, bitta qorindan tushib aka uka opa singil qarindosh urug' bo'lib turib jigar bo'lib turib qilmagan narsa uchun bir biridan arazlashib yuradiku, bordi keldi ham qilmay, shular bizdan ham badbaxt degan ekan deb mavuza qilganlarida Ziyoddin qori aka o'sha juma tugagandan keyin masjiddan ko'plari uyiga bormay qarindoshini uyiga borgan ekan, arazlashib yurganlar ko'p ekanda, borib uzr so'rab quchoqlashib ko'rishib yarashib olgan ekan deb gapirib berganingizda fozil qoldi.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Garchi 80-chi yillar oxiri va 90-chi yillar boshiga kelib musulmonlar idorasidagi rasmiy faoliyat haqida ko'plab tanqidlar yangrasida Fozil qori o'zbek musulmonlari orasida eng jo'shqin ovozda namoz va odob axloqqa da'vat qilgan imomlardan biri o'laroq xotiralarda qoldi. Darvoqa Fozil qori Yosin qori o'g'li 1951 yil Tojikistonning Dushanbe shahrida tug'ilgan va 2009 yilning 19 sentyabrida Toshkent shahrida vafot etgan. YouTube tarmog'ida o'zbek imomlarining o'zbek tilidagi ma'ruzalarini tinglash uchun lotinda o'zbek qori jumlasi bilan qidiruv berganimizni aytib o'tdik. Demak, buning natijasi chiqib kelgan 3-chi qori Qo'qonlik Ulug'bek qori deya taqdim qilingan kishining ma'ruzalari bo'ldi. Yosh, shiddatli ovoz va ayniqsa ko'cha tiliga yaqin jaydari tilda qilingan ma'ruzalarning deyarli hammasida asosan namoz va taqvoga chaqiriladi. U kishining ma'ruzalaridan ham bir parchani eshiting.
Gapingizga javob qiling. Haligi qaytasi bala bo'lmasan, desi bala bo'lidan chiqing endi. O sisteme kirganlar aytadi, besagon deydi, chiq besagon deydi. Hali mushikmisan, deysizlar, tilingga javob qilasan, unday qilasan, qo'linglarni hozir mundoq qilib gapirasan. Mushikmisan, javob qil. Mushik gapiga javob qiladim, mo'minman dedimi? Gapiga javob qil, mushik. Ana biz ham tilida yashaymiz-da. Gapiga javob qilamadimi? Endi biz ham o'zimiz tilda aytamiz-da, besagon deymiz. Qalaysan deymiz. Biz ham sina joyda ishlaymiz, tiqlamay qoladi. Endi aytamiz, harisanda deymiz. Bitta soatda, hali rodopo deganingiz yetib tilingni ushab, dumga o'tkizib qo'ydimi? Endi ochish kerak ukalar. Tushuntiraladimi? Sanga kulgili tuyulyapti-yu, odam hech kaltaga turib kulganini ko'rmagan edi. Qancha qattiq gapiryapmizki, maqsadimiz buni qorayib ketgan qalb, nagar bosib ketgan qalb bir hikmatli so'zlardan uyg'onib ketamikin, tirilib ketamikin gapiryapmiz. Baribir hayvonda yomon deydi, eshakda eshak deydi, o'zi eshakdan battar. Eshak qilmagan ishni qilib, nohaq qo'yib bir yerda o'tiraveradi.
Ulug'bek qorining qo'lida qo'sh mikrofon tutib, ma'rakalarda ma'ruza qilayotgani aks etgan video YouTube tarmog'ida ko'p tinglangan va sharhlangan ma'ruzalardan biri bo'lmoqda. Biz bu qorining o'zini topishga harakat qildik va topdik ham, ammo Ulug'bek qori bizga intervyu berishga fursati yo'qligini aytib rozi bo'lmadi va qachon fursati bo'lish haqidagi savolimizga javoban ham fursatim bo'lganda o'zim sizga bog'lanaman deya javob berdi. Ammo bu kishini tanigan farg'onalik tinglovchilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Ulug'bek qori asli andijonlik, yoshi 40-50 yoshlar oralig'ida va u kishi aslida diniy ilm olish uchun maxsus diniy bilim dargohida o'qimagan yoki biror madrasani ham tamomlamagan, ammo notiqligi va nutqining ko'chani changitib yurgan yoshlar nutqiga yaqinligi, ta'sirchanligi va shiddati bilan ayniqsa yoshlar orasida tanilgan. Andijonlik Ulug'bek qorining ma'raka marosimlaridagi nutqi shu kunlarda biroz siyraklashib qolgani ham aytilmoqda. Ulug'bek qorining o'zidan bu borada biror izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi, ammo o'rinishda davom etamiz. YouTube tarmog'iga lotindagi o'zbek qori degan jumla bilan joylashtirilgan va eng ko'p eshitilayotgan qorilardan 4-chisi esa Rafiq qori Kamolov bo'lmoqda. Muhammad Rafiq qori Kamolov eshitirish avvalda tilga olganimiz 3 ahli ilm orasida eng zarbadast va eng mashhur ilmlilardan biri ekanini alohida aytib o'tish kerak. U kishining ma'ruzalarida ko'proq islom dini asoslari, fiqh ilmi va islom siyosati hamda bugungi siyosatlarning tutash va zid kelgan nuqtalari haqida gap boradi. Tabiiyki, 25 yillik umrini imomlikka bag'ishlagan Rafiq qori Kamolov ma'ruzalarida ham eng sodda, asosiy aqidaviy masalalar ham ko'p takrorlanadi. Misol uchun, tamaki va pivo halolmi, harommi deyilgan oddiygina savolga javoban Rafiq qori soddagina til bilan shunday javob beradi.
Endi qisqaroq qilamiz, bu bitta. Islomda hamma narsa bori bilan bo'ladi. Birinchisi pivo. Nomi pivo bo'ladim, boshqa narsa oladim. Islomda 1400 yil ilgari Al-halol bayyinun val-harom bayyinun dedilar. Halol ochiq, harom ham ochiq dedilar. Va baynahuma shubhatun. Ikkovining o'rtasida shubhali narsalar bor. Musulmon odam shubhalidan ham ehtiyot bo'lsin dedilar. To'planib haromga kirib ketadi dedilar. Halolini qilsin dedi. Payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Muskir kayib qilguvchi hamma narsa kulli muskirin." Bundan 100 yil ilgari ehtimol afyun yo'g'ida, 50 yil ilgari yina yo'g'ida. qiyomatga dor yana necha xillari chiqishi mumkin. Kiydigan, ichadigan, tutunini tortadigan, kayib qiladiganda hammasi harom dedilar. Kayib qiladigan narsani hammasi harom. Bez alkogol ne degan narsa, kayib qilmaydigan narsami? Halol. Tarkibi halol narsadan bo'lsa. Bug'doydan bo'ladimi? Bug'doyda achitqisi bo'ladimi? Uni gradisi yo'qmi? Kayib qilmaydimi? U halol u. To'g'ri olib oling. Kayib qilmaydigan halol narsadan tayyorlangan narsa uni qattig'i ham, suyug'i ham halol bo'ladi. Tamam bu gap. Yer yuzida bitta hukm bu. Buni siketdi. İkincisi sigaret. Allah Ta'ala ya eyyuhallazina amanu ey iman keltirgan bandalar deb musulmon bandalarga xudo nido qilyapti. Kulu minat tayyibat. Pokiza narsalarni iste'mol qilinglar deyapti. Sigaretning tarkibi nima? Mahorkami? Bu toza narsami? Aytinglar, toza narsami bu? Harom bu. Buni yeysham, chekisham harom bu. Sarimsoq piyoz yegan piyoz yegan odam masjidimizga kirmasin dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Sarimsoq halol, piyoz halol. Nimaga kirmaylar masjidimizga dedi. Uni bo'yi bor. Yonida odamlarga ibodatiga, ibodatini nash'asini to'smasin, jirkitmasin ularni, kirmasin. Sigaret chekkan odam og'zini yuvmasa, yonida billa o'tirgan odamga bo'yi keladimi, kelmaydimi? O'zi xaram bo'lsa, yana bo'yi bilan ozor bersa, uni halol narsadan payg'ambar qaytardilar. Yesiz yo'ring, ammo masjidga kirmang. O'zingizni bir chekkada olib yuring dedi. Endi mana bu narsani chekayotgan odamlar umuman insoniyatning ko'ziga ko'rinmasdan hojatxonadan boshqa yer yo'q unga.
1953 yilda Qirg'izistonning Qorasuv shahrida tug'ilgan Muhammad Rafiq Qori Kamolov ham maxsus diniy ta'lim muassasalarining birortasida o'qimagan, umumiy o'rta ta'lim maktabidan keyin birorta dunyoviy ilm dargohida ham o'qimagan. Ammo o'z davrining yetuk qomusiy olimi bo'lgan va 20-asrning boshlarida islom ilmining markazi bo'lgan Hindistonda ilmi tan olingan mavlaviy hindistoniy qo'lida ko'p yillar ta'lim olgan, arab fors tillarini chuqur bilgan va akasi Sodiq Qori Kamolovning so'zlariga ko'ra kundalik matbuot hamda adabiyotni muttasil o'qib borgan.
Qur'onni o'sha nimadagi Andijonda mashhur Mubin Qori aka, Mubin Qori domla degan kishi o'tganlar. O'sha kishida Qur'onni o'qigan, qaynota bo'lib qolgan bu kishimizga, kishimiz qizlariga uylanganlar. Talabalarning ichida yaxshi iqtidorli talaba bo'lganligi uchun undan keyin dars arab tilini grammatikasini fors tilini dushanbadagi Muhammadjon hoji domla hindistoniy hoji domla deymiz shuni oldida anchagina vaqtlar o'qigan
biron bir institut universitetlarda ham o'qiganmi
zamonaviy o'rta maktabni bitirgandan keyin o'sha qur'on bilan mashg'ul bo'lib undan keyin o'sha arab tili fors tillarini grammatikalarini o'qib adabiyotlarini o'qib shunday qilishlik bilan ancha vaqti o'tgan zamonaviy institutlarda o'qimagan adabiyotga qiziquvchanligi qiziqishligi juda kuchli edi shuning uchun g'arb adabiyoti mumtoz adabiyotidan sharq adabiyotidan yaxshigina xabardor bo'lgan doim izlanishda edi o'sha nomi chiqqan xoh zamonaviy bo'lsin xoh diniy bo'lsin ulamolarni kitoblarini topib o'qib o'sha kitoblar tahqiq qilingan davrlarda ham yoshlik davrida shu sovet ittifoqi davrlarida shunaqangi adabiyotlarga intilishligi atrofdan topib kelib surishtirib yoinki vaqtincha olib foydalanib o'sha kerakli joyga ko'chirib olib ana shunday bir intilishlar bor edi
YouTube tarmog'ida ko'p tinglangan o'zbek imomlaridan biri Muhammad Rafiq Qori Kamolov haqida uning akasi qirg'izistonlik taniqli ulamo qirg'izistonning sobiq muftiysi Sodiq Qori Kamolovdan eshitdik. Albatta eslatish kerak Muhammad Rafiq Qori Kamolov 2006 yilning 6 avgustida Qirg'iziston maxsus xizmatining O'zbekiston maxsus xizmatlari bilan birgalikda O'sh shahrida olib borgan aksil terror qo'shma amaliyoti davomida O'zbekiston Islom harakati xalqaro terror tashkilotiga a'zo deyilgan shubha bilan otib o'ldirilgan edi. Aziz tinglovchi, biz bugun Islom va musulmonlar eshitirishining maxsus maxsus rukni bo'lgan o'zbek imomlar ruknini davom ettirib YouTube tarmog'iga joylashtirilgan imomlardan 4 nafar haqida hikoya qildik. Internet olamining esa cheki yo'q va bu tarmoqda hali ko'pchilik tanimagan. Ammo muxlislari kundan kunga shiddat bilan oshib borayotgan yosh o'zbek imomlarning ma'ruzalari ko'paymoqda. Ularning ayrimlari O'zbekistonda, ayrimlari Qirg'izistonda. Muxlislari internet orqali dunyo bo'ylab oshib borayotgan ana shunday imomlarning tinglovchilarimiz bizga yo'llayotgan ro'yxati ham kengayib bormoqda va biz tez orada ular haqida ham turkum eshitishlar tayyorlash niyatidamiz. Tabiiyki, sizga yana bir bor murojaat qilib qolamiz. Marhamat, Ozodlikning o'zbek imomlar ruknida hikoya qilinishini istaganingiz va siz yaxshi tanigan imomlar bo'lsa, ular haqida bizga ma'lumot yo'llang. Darvoqa, bugun tinglaganingiz imomlar haqida ham qo'shimcha qilishingiz mumkin bo'lgan yoki tuzatib qo'yishni istaganingiz ma'lumotlar bo'lsa ham bizga yo'llang. Biz bundan faqat mamnun bo'lamiz. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Marhamat, Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com yoki Isakova B elektron pochta belgisi arfiarel.org elektron manzillarga maktub yo'llashingiz mumkin yoki +420 221 123 437 yoki +420 608 549 460 telefon raqamlariga SMS yo'llashingiz, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Shuning bilan kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda tinglaganingiz barcha mavzularimiz www.ozodlik.org veb-saytiga joylashtirilgan. Marhamat qiling. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.